Ewige Vader, voordat daar enigszins die gedagte van 'n ewigheid was of is, is U. Naast U is daar geen ander gode nie. U alleen is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. U is die skoonroos van Saron, die blinkmore sterren in hierdie moment. Buig ons aanbidding in aanbidding voor U, want waarlik U alleen is die Allerhoogste. Wanneer ons in die teenwoordigheid inbeweeg, dan doen ons dit nie op grond van ons eie vermoëns nie. Ons doen dit deur die kostbare bloed van Jesus, wat vir ons eenmal die heiligdom betree het, 'n ewige verlossing bewerk het, en vir ons meegebring het, dat ons tot God ons Vader met vrymoedigheid mag nader. Mag nader, en Here, dat niks en niemand ons kan weerhou om tot U te roep, Abba Vader nie. Gemeente, ons bid U genade, vrede van God onse Vader, in en deur Jesus Christus ons Verlosser, en het word kragtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees ook vanoggend in ons midde. Amen. Liewe vriende, ons nooi om die woord van die Here oop te maak by Johannes, die 12de hoofstuk, Johannes hoofstuk 12. Ons lees vanaf die 20ste vers. En daar was sommige Grieke onder die wat opgekom het om op die fees te aanbid. Hulle het na Filippus gegaan, wat van Bethsaida in Galilea was, en hom gevra en gesê: "My Heer, ons wil Jesus graag sien." Filippus kom en sê dit vir Andreas, en Andreas en Filippus vertel dit weer aan Jesus. Maar Jesus antwoord hulle en sê: "Die uur het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Wie sy lewe liefhet, sal dit verloor, maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. As iemand my dien, laat hom my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. En as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Nou is my siel ontsteld, en wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie uur, maar hierom het ek in hierdie uur gekom. Vader, verheerlik U naam." Daar het toe 'n stem uit die hemel gekom: "Ek het dit verheerlik, en ek sal dit weer verheerlik." Kom ons hou die woord so oop, kom ons bly net so sit, kom ons bid saam. Onse Vader, ons dankie vir die kostbare woord. Ons dankie vir die krag van U woord wat in ons harte spreek. Maar Here, nie net spreek nie, wat in ons harte werk. Ons dankie dat U bemoeienis maak met die mens. Dat U nie maar net een kant gaan sit en enigstens die gedagte opper dat ons maar net moet voortploeter. En U gee nie om nie. U gee om oor U skepping. U gee beslis om oor die mens wat die kroon van U skepping is. Ons merk dit op daagliks, hoe dat U voorsien, hoe dat U in staat stel, hoe dat U lei, hoe dat U oortuig, hoe dat U, Here, vooruit trek. hoe dat U met ons bemoeienis maak. Ons kan dit nie ontken nie. Soms staan ons verstom oor die wonderwerke wat U doen op verskillende gebiede. Soms ervaar ons hoe dat U die noutes verander in wyd oop vlaktes, maar soms ervaar ons ook hoe dat U die noutes juist toelaat, sodat daar iets nuuts kan ontstaan. En nou bid ons U, Here, dat U elkeen seën wat in hierdie week verjaar, twee dames waarvan ons bewus is, dat U in besonder ook by hulle kom stilstaan. Ons bid vir ons mense wat gebuk gaan, van ons familiekringe wat in hierdie oomblikke gebuk gaan onder die verlies, die moontlike verlies van 'n geliefde moeder. Ons dink aan Erika de Beer, Gerard de Beer, hulle as 'n gesin, met Tannie Hester wat in die hospitaal is, Here, wat ons weet, wat ons kon in hierdie week in die staatshospitaal gaan besoek het, en net weer intens bewus geword het van die voorregte wat ons het. Soveel voorregte as ons sien die massas mense wat daar in rye staan, sit, lê, om gehelp te word. En toe ek daar uitstap, was daar 'n hartseer in my hart, om ons mense, al die mense, so te sien. Mense wat hoop om net verligting te kry. Here, ons dink aan broer Paul van Linde, wat vanoggend ook vroeg moes deurjaag na sy ouerhuis in Kreeusdorp. Ons dink aan sy moeder, wat aan ons bekend is, wat deur 'n geweldige tyd gaan, uitdagings. Ons dink aan broer Theo Kleinhans, wat Dinsdag 'n groot operasie sal deurloop. Sal U nie vir hulle elkeen op U wyse barmhartig wees en ook vir hulle in hierdie moeilike tyd deurdra. Here, dankie dat ons kan bid vir ons mense wat hier voor ons sit, elke een, in hulle onderskeie beroepe, hulle wat afgetree is. Dankie dat ons kan bid dat U ons elkeen bewaar, dat U ook nou deur U woord in ons harte sal inspreek, dat U ook verheerlik sal word in en deur hierdie geleentheid, is die hoogste begeerte van ons hart. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Liewe vriende, 'n teksvers wat tot ons hart spreek, die woorde van die Here Jesus in Johannes 12 vers 24, voorwaar ek sê vir julle, Jesus wat praat, Jesus wat aan die woord is, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. So 'n bietjie voorbeeld van koringkorrels. Ek is nie 'n kenner op koring nie, maar ek het moeite gedoen om net so 'n bietjie navorsing te doen, want is toch belangrik. Die Here Jesus gebruik hierso 'n landbou gewas om vir ons 'n baie kosbare geestelike waarheid oor te dra. As jy mooi kyk hierso, dan sal jy sien dat daar die koringkorrel se deursnit heel aan die regterkant, nie waar hy die presentasies wys nie, praat hy van, in Engels noem het 'n bran. Ons allemaal het al gehoor van all bran flakes, het ons nie? En hierdie bran is die skemellaag. Dis die laag wat om die koringkorrel is en wat sekere funksies het. Dit beskerm die embryo. Daar aan die onderkant praat hy van 'n germ, 'n kiem, dis die embryo. En hierdie skemellaag, terwyl ons partykeer kyk en ons sê die skemels gaan maar net vir die varke, het 'n baie belangrike funksie. Dis die omhulsel wat daardie kiem, daardie embryo moet beskerm, want uiteindelik moet daardie embryo beginne lewe. So ons kan niks van hierdie koringkorrel sommer maar net weggooi, en alles word letterlik gebruik in die proses van koring maak en witmeel maak en broodmeel maak, sekerig van dit. Ons gaan nie vanoggend op daardie detail in nie. Maar dan het hy ook 'n endosperm van die korrel, daardie belangrike gedeelte wat so 87 tot 94% van die koringkorrel uitmaak. As u kyk op die regte kant, aan u regte kant, ek wil nou nie uit die kansel uitloop om vir u te wys nie, maar daai ou breinstukkie, daardie breinstukkie is die embryootjie. Die ou klein gedeeltekie. En as jy weer kyk, dan kry ons 'n tema, die koringkorrel moet sterf. En as jy weer kyk, dan sien ons die kruis in die agtergrond van 'n voorstelling van verskillende mate van koring wees. Brood, 'n klomp wat daar so agter nog groei, die ou sakke wat baie van ons mee sakreesies gehardloop het, die gooiingsakke, is daar nog vol van die produk. In hierdie gedeelte, geliefdes, is daar kostbare waarhede wat die Here aan ons oordra. Nou, ek dink, Lizel, jy sal baie weet van Esta Graan in die plekke af, ek weet nie hoe duidelik het is nie. Ek wil u nie beïndruk, ek sê weer, ek is nie 'n koringkenner nie, ek het nog nooit met boere gewerk met koring nie, ek was op ander gebiede by boerderye of boere betrokke, maar ek wil graag hê, jy moet kyk die verskillende fases waardeur hierdie koring beweeg. Dis 'n proses. Dis nie vandag en vanmiddag laat staan die are vol nie. As jy heel links kyk op die skerm, sien jy so klein swart korreltjie. Sien jy dit? Dis die koringkorreltjie. Heel links, net voor die dik streep, sien jy daai swart korreltjie? Dit is die koringkorreltjie. 'N klein begin. Die proses van koring plant. Die proses van die koringkorrel wat in die aarde val, is nie 'n proses wat deur enige menslike handeling aangejaag word soos ons wil nie. Daardie ou klein embryootjie word uiteindelik 'n plant van plus minus 1.5 meter hoog. Maar dis nie al nie. Ek lees toe 'n bietjie op ook, en ek gaan nie daarmee verveel nie, die verskillende siektes wat in 'n koringplant kan voorkom. Hy lyk op die oog af baie mooi. Dit lyk asof daar niks verkeerd is met hom nie. En as die boer nie gaan en hy kyk na daai stammetjie en hy merk nie op, ek gaan net een vir jy uitlig, dat daai stammetjie van onder tot bo dieselfde kleur groen is nie. Hy merk nie op, hier tussen in erns is daar so 'n bietjie 'n ligte witterigheid nie. Dis 'n siekte. Dan gaan hierdie koringstam nooit sy halms ontwikkel wat nog koringare word en nog koringkorrels word wat weer vir die toekoms meer en meer en meer vrug gaan oplewe nie. Wanneer ek vanoggend met die praat oor daardie tema, geliefdes, die koringkorrel moet sterf, dan deel ons dit op in drie fases wat gebeur. Ek wil hê jy moet die Bybel oophou. Net voor die koringkorrel gedagte vind ons die wonderlike Maria wat die Here Jesus se voete salf. En dan vind ons hierdie geweldige politieke religieuse gebeurtenis. Jesus se triomfantelike intog in Jerusalem in. En dan lees ons van die besoek van die Grieke vers 20. En daar was sommige Grieke onder die wat opgekom het om op die fees te aanbid. Sweer, dit was die paasfees was op hande, maar nou sien jy interessantheid. Die interessantheid is, hoekom kom hulle op? Daar is hulle op pad, en hoekom kom hulle daar in Jerusalem aan? As ons verder lees, ons sien hulle kom op om op die fees te aanbid, maar ons moet in die agterkop hou, hulle is Grieke, hulle is van die heidense volke, hulle is nie Jode, maar hulle kom op om op die fees te aanbid, so ons kan aanvaar, ergens het hierdie mense, hierdie Grieke, het hulle afgode godsdienst afgesterf, en heel waarskynlik die Judaïsme aangehang, want hulle kom om die fees te kom vier, om te kom aanbid. Dis wat die Bybel vir ons sê. En dan lees ons, hulle het na Filippus gegaan, wat van Bethsaida in Galilea was. Nou, Bethsaida in Galilea het gegrens aan die Decapolis. Die Decapolis was daar die area waar daar baie heidene gewoon het. En miskien het hulle in hom gesien dat hy van hulle area was en hulle nader hom. En wat vra hulle? My Heer, ons wil Jesus graag sien. Nou begin ons wonder, waar was Jesus dan? Jesus was dalk in daar die deel van die tempel waar die heidene nie mag inbeweeg het nie. En hulle wil hy moet uitkom na hulle toe. Dit is 'n baie mooi versoek. Maar wat was hulle doelwitte? Hoekom wil hulle dit doen? Dit mag wees, geliefdes, dat hulle gehoor het van Jesus. Dat hulle gehoor het van die Verlosser. Dat hulle gehoor het van die Messias. En dat hulle bietjie met hom wou konsulteer. Maar die skrif kom nie en gee vir ons 'n duidelike rede nie. As ons teruggaan na Romeine 15 vers 8 tot 12, wat ons nie nou gaan lees nie, ek gee dit vir jy vir verwysing, dan is dit so dat Paulus dit reeds baie duidelik gestel het, dat die Here Jesus nie net vir die Jode kom sterf nie, maar vir alle volke, alle nasies, heidene ingesluit. So, nou lyk dit, as ons na die volgende gedagte gaan kyk, wat is Jesus se fokuspunt nou? Dit lyk so asof die Here Jesus geen belang het by hierdie Grieke nie. Hy gee nie om wat hulle vir hom gevra het nie. Is dit waar van ons Here Jesus? Glad nie. Glad nie. Die Here Jesus kom en hy maak 'n baie belangrike stelling. Ek wil hê ons moet net so 'n bietjie stil staan, daar's 'n uurglas. Die Here Jesus sê baie duidelik, die uur het gekom dat die seun van die mens, hy gebruik 'n spesifieke benaming vir homself, dat die seun van die mens verheerlik moet word. Hy sê nie nou meer in die toekoms daar gaan iets plaas nie. Die uur het nou gekom. In sy goddelike alwetendheid en die feit dat hulle vir hom meegedeel het, hulle vertel dit aan Jesus vers 22. Weet hy hoekom die Griekse manne daar moes wees? En hy kom nie en spreek hulle behoefte aan om nou met hulle in gesprek te tree nie. Hy maak 'n baie besliste standpunt. Die uur het gekom. Die uur het gekom. En dan sê hy wat moet gebeur in vers 23. Die seun van die mens moet verheerlik word. Geliefdes, hierdie uitspraak, die uur het gekom, dat die seun van die mens verheerlik moet word, het nie daai Griekse manne uitgesluit nie. Dit het alle mense ingesluit, ook u en ek. Elke mens wat op hierdie aarde dan gebore is, na hierdie uitspraak van die Here Jesus. Die woord verheerlik is 'n baie belangrike woord, glorified, doxazo, en dit beteken die volgende. Dit is baie belangrik, om te eer, om te verhoog, om erkenning te gee, om eer toe te bring. Maar wanneer Johannes hierdie woord gebruik, doxazo, dan doen hy dit om God voor te stel. Want Johannes se hoofdoelwit van sy evangelie was om God voor te stel. Jesus as God. Jesus as God self. Om sy glorie, om hom te openbaar vir wie en wat hy is. Die koringkorrel moet in die grond val en sterf. En as dit nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Geliefdes, hierdie uitspraak is die uitspraak wat ons elkeen aan die hart behoort te ruk. Hoekom sê die Heer Jesus hierdie uitspraak? Die mense was nog by die triomfantelike intog in Jerusalem. Hulle het voor hom palmtakke gelê. Hulle het uitgeroep, Hosanna, vir die seun van Dawid. Hulle het hom geprys, hulle het hom geloof. Hulle het 'n verwagting gehad, 'n politieke verwagting. Hy gaan hulle kom vrymaak van die Romeinse juk. Hy gaan vir hulle die oorwinning bring. Geliefdes, wanneer Johannes 12 gaan lees, vers 12 tot 19, dan is dit dalk wat ons moet van kennis neem. Palmtakke geneem, vers 13, en uitgegaan hom tegemoet en geroep, Hosanna, geseend is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israel. As hy enigstens in daardie tyd die woord koning gebruik het, het jy hoogverraad gepleeg teenoor die Romeinse gesag. Maar hulle steur hulle nie daar nie. Hulle beeld is Jesus, gaan hulle kom verlos. En o, geliefdes, dit is so verskriklik wanneer ons 'n verwronge beeld het van Jesus. Daniël het geskuif in Daniël 7 vers 13 en 14, het hy verwys na die seun van die mens. En moenie dink hierdie Jode het nie hulle Ou Testament geken nie. Hulle dink toe hy sê die seun van die mens moet verheerlik word, hy gaan op 'n troon kom sit. Hy moet verheerlik word. Maar Jesus sê, voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Geliefdes, daar kan geen verheerliking wees sonder die kruis nie. Hierdie uitspraak van Jesus verwys in die heel eerste plek na die kruisdood wat hy moes sterf. Dat hy homself moes ontledig, dat hy sy koningskap vir 'n oomblik moes prys gee, dat hy sy heiligheid moes van afstand doen, dat hy soos daardie klein embryootjie in nietigheid word in 'n moment aan die kruis, en ek sê dit met respek, in nietigheid word, dat hy as saadkoring in die grond moet val, ver weg van God sy Vader af, alleen, geïsoleerd, momentaal, dat hy moes die wêreldse sonde op hom neem, maar ten spyte van dit, dat hy die ontkieming kon plaasvind, dat die koringare halms kon vorm, sodat ek en jy 'n koringkorrel kon word vir hom. Dis die klein in 'n neete dop van sy uitspraak, maar nie 'n neete dop die impak wat dit sou hê in die hele wêreld nie. Paulus skryf oor hierdie gehoorsaamheid van Jesus in Filippense 2 vers 8, skryf hy, gehoorsaamheid tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Ons het die afgelope tyd, 2 weke wat ons met u gepraat het oor die evangelie, het ons u gewys dat hierdie evangelie en ook hoe die Here in daardie tydperk in my eie hart kom werk het, gespreek het, dat die Here ten spyte van al hierdie waarhede, het die mense steeds nie geglo nie. In Lukas 24 vers 25 en 26 is die Here Jesus besig. Hy praat met die Emmausgangers en hy sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. moes die Christus nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie. Hierdie mense wou nie Jesus sien lei nie. Hulle wou net die een oorwinning oor die volgende wou hulle aanskou het. Geliefdes, ons allemaal weet, die kruis het plaasgevind. Christus as koringkorrel moes in die aarde val, moes sterf, sodat hy nie alleen bly nie, maar sodat hy veel vrug uit daardie proses uitkry. Die derde en die laaste gedagte, wat beteken hierdie teks van Johannes 12 vers 24 vir Godse kinders? Wat beteken dit? Daar is 'n kostbare les wat ons hiervan moet kennis neem. Geliefdes, wanneer die Here Jesus kom en hy in vers 25 hierdie woorde sê, wie sy lewe lief het, sal dit verloor, maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe, dan praat hy met hierdie mense wat nou gehoor het, hy gaan nie die koningskap aanvaar hier nou nie, hy gaan sterf, en hy roep sy volgelinge op, elke kind van God, tot gewilligheid. Gewilligheid tot wat? Gewilligheid om nie jou eie lewe so lief te hê dat jy nie bereid is om te sterf in jouself nie. Soveel mense wil glorie hê sonder die kruis. Het die Here Jesus nie gesê, as iemand my disipel wil wees en my wil volg, moet hy bereid wees om sy kruis op te neem en my te volg? Dit is 'n vry aanhaling. Soveel mense wil oorwinning hê sonder die kruis. Soveel van ons wil aansien hê sonder die kruis. Soveel van ons, alles moet net regloop in ons lewe. Ons wil voorspoedig wees. Ons wil oorwinning hê. Ons wil voorreg hê. Ons wil voordeel hê sonder gehoorsaamheid aan God. As die Here kom en hy sê, voorwaar ek sê vir julle, en ek gaan net die teks nog baie herhaal, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, kind van God, soms gebeur dinge in jou lewe waarop jy nie trots is nie. Soms kom dinge oor jou pad wat jy nie noodwendig soek nie of vra nie. Maar wanneer God sy hand in jou lewe kom plaas, en wanneer God sê, genoeg, maak nie saak wat mense dink of sê of optree, of hoeveel aansien jy verloor, of hoeveel liefde jy verloor, of hoeveel respek jy verloor nie. God se wil, niks meer, niks minder nie. En as jy nie as individu bereid is om as koringkorreltjie te gesien te word met 'n klein moontlikheid van ontkieming, 'n klein moontlikheid van groei, 'n klein moontlikheid van sterf, sodat jy nie alleen oorbly nie, maar 'n menigte are en koringkorrels kan versamel nie, dan is daar fout in my lewe. Daar is groot fout. Maar die Here Jesus los dit nie net daar nie. Hy gaan voort in vers 26 en hy praat met elke mens nou. Hierdie is nie meer op hom gemik nie. As iemand my dien, laat hom my volg. Jy weet, geliefdes, om God te dien is onmoontlik Luister wat ek sê, is onmoontlik. As die koringkorreltjie nie in die aarde wil val en bereid is om te sterf nie. Dit geld in alle opsigte. Dit geld nie net in my geestelike lewe, in my binnenkamer. Bely ek sterf, bely ek gaan alles reg doen nie. Dit geld ook in my verhoudingslewe, my lewe na buite toe. Die Here Jesus sê, wie sy lewe liefhet, sal dit verloor. As die ek groter is as die koringkorrel wat moet sterf, sal dit nie in my lewe goed gaan nie. Geliefdes, God se woord is so duidelik, die gesindheid van ons harte, ons wat deur sy genade gered geword het, ons wat deur die geloof sy kinders geword het, mag nie toelaat dat trots, hoogmoed, selfverheffing, wraak, bitterheid, onvergenoegdheid, noem dit wat ons wil, mag nie toelaat dat ons hierdie wonderlike lewe van oorvloed kan hê nie. Ek wil vanoggend, wil ek die woorde van die Here Jesus ekko wat hy in Lukas 9 vers 23 en 24 geuit het. As jy wil blaai, Lukas 9 vers 23, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en my volg. Die kruis opneem is nie net op die goeie dae nie. Die kruis opneem is elke dag. En dan sê in vers 24, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. Ons dien God deur sy voorbeeld te volg. Is dit so, vriende? Ons dien God deur sy voorbeeld te volg. En die voorbeeld is om te doen wat Jesus doen. Om te praat wat Jesus praat. Om op te tree wat Jesus sou optree. Maak ons foute in die prosesse? Verseker. Verseker. Bly ons dan by die foute? Nee, ons mag nie. Ons het die verantwoordelikheid as koringkorrel om te val in die grond, om te sterf, sodat ons deur hom daardie embryo geaktiveer kan word om weer te groei. Soos ons gesien het op die skerm, een halm, een en 'n kwart halm, een en 'n half halm, ons het daai verantwoordelikheid. Ek het die verantwoordelikheid as dienaar van Christus om in hom te wandel. Daar is die belofte, as iemand my dien, laat hom my volg. Daar is twee beloftes wat Jesus gee. Wat sê hy? Hy sê, waar hy is, daar sal sy dienaar ook wees. In die teenwoordigheid van God, ons weet hy praat ook van die ewigheid, maar om my verhouding met God reg te hou, moet ek seker maak, ek dien hom, ek volg hom, en ek is waar hy is ook. En dan, geliefdes, 'n baie belangrike saak, dan sê hy, die Vader sal die Vader om eer, vers 26. Ek sluit hier die boodskap af. In my navorsing lees ek iemand wat geskryf het oor die koringkorrel, oor die gedagte wat die Here Jesus praat, en hy skryf, ek neem aan, dis miskien een leraar, hy sê, daar is altyd twee soorte mense in die kerk. Twee soorte mense wat poog om Jesus te volg. Die eerste is daar die mense wat krampachtig vastklou aan hierdie koringkorrel, wat alles doen om hierdie koringkorrel te beskerm, wat alles doen om nie hierdie koringkorrel in 'n koue grond te laat val of te laat sterf nie. Maar weet jy, wanneer ek kyk in my eie lewe, dan sien ek juist dat Jesus my oproep om as koringkorrel in die aarde te val, bereidwillig te wees om te sterf, om myself te verloon, sodat Christus verheerlik kan word. Ongelukkig werk die lewe, die geestelike lewe, andersom. Christus verwag van sy kinders om nie ons eie lewens lief te hê nie. Christus verwag om nie myself so lief te hê dat ek nie bereid is om te sterf nie. Geestelik my regte, my voorregte af te lê nie. Dan is daar die ander groep mense in die kerk. Diegene wat bereid is om as koringkorrel in die grond te val, te sterf en om God te vertrou wat ook al gebeur. Om hulle geloof 100% daai stap te neem en te sê, Here, reinig my lewe. Reinig my hart. Maak hierdie ou koringkorreltjie skoon sodat hy kan val, sodat hy kan ontkiem op u tyd. Ek het gekies om in die grond te val. Ek het gekies om selfs met my gesig in die moddergrond te val, as God dit van my verwag. Ek het gekies om God te vertrou dat hierdie koringkorrel niks sal wees nie. Ek het gekies om God te vertrou dat hierdie saad sal ontkiem, luister mooi wat ek sê, sodat hy verheerlik kan word. Daar is geen eer vir my in hierdie proces, behalwe dat God geëer word nie. Ek vra vir u, wat kies u? Kom ons bid saam. Here, wanneer ons in hierdie oggend voor u staan, wanneer ek as leraar voor u staan, is dit as 'n koringkorrel wat bereid is om te doen wat u van ons verwag. Miskien is daar mense, en Here, ek gaan nie hande opsteek vra nie, ek gaan net vra dat u Gees self in harte werk, wat vanoggend sê, Here, ek wil hierdie koringkorrel ook wees. Ek besef wat u vir my gedoen het. Nou besef ek dat ek ook een verantwoordelikheid het. As daar enige iets is tussen my en iemand anderste, of een gesindheid in my hart, ek weet hoe moeilik dit is om by daardie punt uit te kom, Here. Ek weet hoe selfregverdigend een mens kan wees. Ek weet hoe die hoeke van jou hart, die gange van jou hart, blokkasies opstapel. Maar ek weet ook van die vrymakende krag van die Heilige Gees van God. En ek kies vanoggend, en as daar diegene is wat saam met my dit kies, ek kies dat die Gees voortgaan met die koringkorrel wat reeds in die aarde lê. Mag u verheerlik word. Amen. Die liefde van God, onse Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen, en herinner ons aan die koringkorrel, wat moet val in die aarde, wat moet sterf, wat nie alleen moet bly nie, maar wat vrug moet daar, veel vrug, tot eer van God. Amen.